Akordatzen urrezko eta zilarrezko Q sari ez, badira bi urte sariaien ordez kudeak eta aurreratuaren A sariak banatzen hasi zela Euskaldit Eusko Jaurlaritzaren izenean. Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat esparrutako enpresatan lanildo jakin bat saritzen dute urtero. Aurten eraldatze digitalean izandako praktika ona. Sei esperientzia nabarmendu dituzte eta bi honenak Estatu Espainiarreko sariketarako aukeratu. Seiak ezagutu nahi izan ditugu. Gasteizko Hegamaster enpresa da bata, eskuko erramintak egiten dituzte. Eta euren bezeroek aspalditik ia barneratuta duten arazo bati eman nahi izan diote irtenbidea digitalizazioaz baliatuz. Erramintak desagertu egiten dira lantegietan. Segurtasun arazoak eragin ditzake horrek alde batetik eta bestetik aurrekontuaren zati bat urtero horretarako erabili behar izatea. Hegamasterrekoek erramintak kaxa digitala asmatu dute arazo honi aurre egiteko. Iñaki Garmendia, Hegamasterreko zuzendari industrialak kontatu digu zehazki egin dutena.
Eskutresnaren karro batetan, bandejak egin, non tresna bakoitzak bere lokalizazioa duen, eta gainera kolore desberdinekin argi eta garbi biztaso batez ikus daitekeen ze erraminta falta den edo ez. Eta horretaz gain, egiten duguna da barra kode sistema baten bitartez eta software baten bitartez, erabiltzaile bakoitzak badaki ehartu dituen guztiak bueltatu dituen lana bukatzerakoa.
Eskainitako zerbitzuaz bezeroek dutan iritzia jakiteko egin izan dituzten inkestak digitalizatu ditu Mutualia seguruetxeak. Hori da Euskalitek saritu duen beste praktika honetako bat. Iratxe Ijalba, Mutualiako informazio sistemen zuzendariak bi hitzetan eraldatze digitalak eragin duena.
Lehen bakarrik nahi zutenek, totenaren gara joaten ziren, eta harri inkesta egiten zuten, nahi zutenean. Eta orduan, konturetu ginen ezken nuela inkesta askori jasotzen, eta orduan segiten dugu orain gure zentruetara datorrenean, eta bueno, itxaron gelan daudenean, orduan sistemak detektatzen du edo ikusten du inkesta egin duen ala ez, eta orduan ez badu egin, ateratzen zaio administratibari horre abizuren bat, eta orduan animatzen dugu inkesta egitera, eta tablet bat emoten diogu jesarrita dagoenean, eta horrela lortu dugu inkesta kopuru gehiago eukitzea. Gainera, justu momentuan egiten diogunez, informazioa oso harin jasotzen dugu, eta horrek ematen digu erreakzionatzeko denbora gehiago.
Donostiako EASO Politeknikoa goimailako lanbide heziketako ikastetxeak lainoan aritzeko pausua eman du. Barne kudeak eta eraldatu dute digitalizazioaren bidez, aro analogikoa atzean utziz erabat. Koldo Olaskoagak EASO Politeknikoko informazio eta komunikazio teknologien arduradunak xetasunak.
Aldaketa zerikusia dute bai ikastetxeko kudeaketarekin, lortu dugu momentu honetan, sistema bat eukitzea non dana partekatua dagoen, gauden tokian gaudela akzesoa dugu informaziora edo behar dugun baliabidetara, telefonoarekin, tabletarekin, ordenagailuarekin egin dezakegu, zerrenda direla, material didaktikoa dela, eta gainera beti daukagu eguneratua, eta ikaslek ere gurekin partekatzen dituzte, bereiek lan egiten dituzten lanak, momentu honetan uste dugu ikasle hori digitalki gai izatea oso importantea dela, eta orduan prozesu guztiak fokalizatuta duen azkenean helburu hori lortzeko.
Donostiako beste ikastetxe batean, Axular ikastolan antzeko helburuak eta ikasleek bultzatuta, ikastolako sare soziala sortu dute. Sargoi du izena. Izanaz, Aitor Uriondo, Axular ikastolako zuzendari nagusia.
Momentu hontan ikasle beraiek erakusten digute zein den bidea, ez? Eta gure kasuan, praktika hau Sargoi hezkuntza mailarako zuzendutako sare sozial hontan, beraiek izan ziren hasiera baten ideia bota zutenak eta hortik aurrea egin izan duguna da sare sozial horri forma eman eta azkenengo bi hiru urteetan erronka ezberdinak hor dituen erronka ezberdinei erantzun agian, batetik erantzunkizun teknologikoa, proiektuak, adimen emozionala, bestelako gauza asko eta asko gaur egun gela barrutan lantzen dien horiek, ba hoiek ere ikusten dugu nolabait digitalizazio ekosistema hortan ere landu behar ditugula, jakinda ba guri ikasleek adin batetik aurrea mundu hortara salto egite dutela eta modu on batean eman behar dutela. Azken finean irudi bat egiteko Twitter da Facebook antzeko hibridoa da, bien arteko nasketa bat, baino helburua bai baloreak, bai proiektu positiboak egokiak eta bultzatzea.
Bilboko Begoña Azpi ikastolan berriz, bertan sortzen duten eduki eta materiala digitalizatuta eskaintzeko alegina egin dute. Une honetan eskuartean dutenaz, Merkat Bernaola, Begoña Azpiko zuzendaria.
Guretzat momentu honetan muga da software propioa garatzea, gure irakasleen hausnarketaren ondorioz, proiektu propioak sortu eta horrek umeak eukide gizela era digitalean era egokian antolatuta. Badaguz bide batzuk errepositorio digitalak izatea, Moodle, iTunes U, guzti horretatik pasatu dugu ikasgai gehienak digitalizatuta dagoz 100-100 eta badagoz errepositorio digital batzuk. Baina horretaz gain sortzen dugu zan proiektuak interaktibidade puntu bat euki behar dabe. Ikasleak egiten dabena irakasleari agindu, irakasleak zuzendu, pitzina edo proiektuen maketazio prozesua zelan antolatzen dan, baliabide guztiak bideoak, entzumenak dana proiektuaren barruan enpaketetuta egotea, eta orduan gure paradigma da gure irakasleak hausnartu dagiela eta sortu dagiela arkitektoak balira moduan proiektu guztia.
Eta Basauriko Virtual Wear, besteak beste osasungintzako produktuak egiten dituen enpresaren produktu bat ere saritu du Euskalitek eraldatze digitalean emandako urratsagatik. Bideojoko moduko bat sortu dute gaitz jakin batzuk dituztenen errehabilitaziorako. Zurine Kaltzakorta, Virtual Wearreko osasun hildoko arduradunak xehetasunak.
Gaixotasun neurodegeneratibo bat daukien pertsonak, adibidez, ba esklerosi anikoitza edo eta Parkinson edo iktus bat edukidan pertsonentzako plataforma bat da eurak rehabilitatzeko. Ze terapia tradizionalean pazienteak askotan pasiboak dira. Aspertu egiten dira eta aspertzen direnez tratamentu alde batera uzten dabe. Eta horreri aurre egiteko bilatu dugu zeuser divertigarria. Terapeuta konektatzen da, diseinatzen da tratamentu bat personalizatua paziente bakoitzarentzako eta gero pazienteak tratamentu hori egin dezake. Egin dezake ospitalean, zentru batean edo bere etxean. Ze plataforma honek telerehabilitazioa bai albidetzen dau. Orduan, kasu honetan erabiltzen duguna da bai ordenagailu bat eta bi dispositibo. Bat, Kinect sensorea, askotan ezagutzen dugu baina bideo jokuen munduan, infrarrojoen bidez neurtzen du gorputzaren mugimenduak eta gero beste sensore bat da Leap Motion sensorea, horrek kaptatzen duena da eskuaren eta atzamarren mugimendua eta gero isladatzen du pantailan.
Hain zuzen ere azkena entzun ditugun bi praktikaok, Virtual Wear enpresak eta Begoña Azpi ikastolak gauzatutakoak nabarmendu ditu Euskalitek eraldatze digitalean egindako aleginagatik eta Estatu Espainiarreko sariketarako txartela eskuratu dute biek. Seikoteak eskuratu du ordea eraldatze digitalean kudeak eta aurreratuaren A saria. Bidean sortu zaizkien hausnarketa, kezka eta oztopo batzuren bilduma da ondorengoa.
Bueno, lehengo oztopoa esango neuke beldurra izan dela, ez? Agente guztiengan, baina igual batez beba langileak, ez? Eudan lan egiteko modua egun batetik bestera aldatzen denean, inposizio bat bezala ikusi dezaketelako edo tamedatxu bezala. Baina hau fisioterapeuta barik, o mediku, o terapeuta okupazional barik, honek ez dauko zentzurik. Produktu hau sortu dugu eta ari gara hobetzen beti ere profesionalekin, profesionalen eskutik. Izan ere, eurak badakite inopaino ondoen, pazienteek zer behar duten, danolan egiten den lana. Orduan guk zer egin dugu lan hori digitalizatu, baina
gure esaldietako bat da ez dugula inoiz ez hitza erabiltzen, ez bezeroarekiko. Gehienez bai baina esango dugu, ez? Ta irtenbide teknologiko berriak ez dira linealki jazten, baizik eta esponentzialki jazten daude eta gainera beraien arteko erlazioak ere soluzio posibleak biderkatzen ditu hainbat aldiz, ezta.
Guretzat erronka garrantzitsuena izan zen ia nola konektatu tableta bat gure sistemarekin, ze tabletak ez daukate kablerik, ba wifiren bitartez, hori egin behar genuen lan handi hori, eta hori izan zen gure erronka, informatikaren erronka, ez da. Askotan hori ez da ikusten, bakarrik ikusten da, orain tabletan inkesta bueno, erabiltzen da, eta hori da, baina atzekaldetik dagoen teknika guztia eta lan guztia, ba, hori da bultzatu behar duguna, eta horrela...
Oztopoak normalean beti izaten dira, paradigma barri baten aurrean, zagozanean horrek sortzen dagoen ezagutza esa eta lehenengo egiten duzunan bildurra, txartu egiteari bildurra.
Bueno, kasu honetan, eta orduan pertsonak era berrian lan egiteko behar dute prestakuntza, badirein bar resistentzia, pertsona batzuk ez dute ikusten oraindik aldaketa hori horren beharrezkoa dela, edo hasten dira onartzen, baina oraindik ere manifestatzen dira resistentzia horiek, eta gero gu ikastetxe publiko bezala, pues, pertsonen mugikortasunak komplikatu egiten ditu, zaildu egiten ditu gauzak. Azken finean, prestatu behar dalako beti jende berria, behin eta berriro.
Bueno, gero... Ikastolak finantziatu egiten dau. Momentu honetan lehen hezkuntzan aipazak, DBH batxilergoan portatilak. Eta familiak egiten dauna da, 4 edo 5 urtetan ordaindu. Guk gurasoei erakusten dutzeguna da zenbat diru aurresten daben lehengo liburuetan, eta zenbat kostatzen jake ekipo hori. Eta gainera ekipoa gero eurentzako da. Liburu bat, behin ikasturte amaitu, ezteko erabilpenik. Eta iPad bat, bai, ikastola amaitu eta iPada berea da, eta erabili aldau. Orduan, hor badago sonura batzuk. Eta beste zentru batzuk beti interesatzen dira horretan, eta guretzat bada finantziazio iturri barri bat, indartu beharrekoa. Eta gainera digitalizazio.
Bai, eta beti argitzen dugu gure ikasleen artean, osea, gu pertsonekin lan egiten dugu, ez dugu makinekin lan egiten, eta argi dagoena da offline mundu hortan gertatzen dena hori dela benetazko garrantzia edo dun hori da, ez? Bizitzan eta eguneroko erlazio hoietan gertatzena. Bestea tresna da. Tresna hori ondo erabilita oso onuragarri izan daiteke gure erlazio hoietako eta berde moduko lan egiteko, baino ez da helburua. Tresna ez da helburua. Helburua da gure pertsona hoiekin lan egitea, kompetentziak bideratzea, lantzea eta hori da gure helburu nagusia.
Horrek ere guretzat kultura aldaketa baten kontua da hau, teknologiarena baino. Pertsonen kontua bada. Egia esan, teknologia ordaindu daiteke, zera, pertsonen kultura aldatzea hori bai dela lan konplexuagoa. Ohitura asko ditugu denbora luzean barneratuta, ikasi genituen gauzak egiten mundu analogikoan. Eta hasiera batean, ekipo informatikoak iritsi zirenean eskoletara, ordura arte egiten genuena transparentziekin edo proiektorekin, halako tresneriakin, errepikatu egiten genuen digitalean. Eta digitalak egia esan eskaintzen dizkigu bide berriak. Bestea beste, erraztu egiten dute kolaborazioa elkarrekin.
Askotan, teknologiekin burua galtzeko arriskua badago, teknologiekin zerbait egin behar dut, eta duela ez horren beste entzunion Ron Sahabi Microsofteko zuzendari bateri da. Desarroiatzen edo garatzen dituzuen soluzio berrietan importantea ez da teknologia, baizik eta benetako arazo bati irtenbidea ematea, ez da horretan uste dugu jarraitu behar dugula, eta horretarako behar den teknologia erabili.
Eraldatze digitalean egindako saiakeragatik Euskalitek saritu dituen Egamaster, Mutualia, Virtualware, Easo Politeknikoa, Axular eta Begoñazpi ikastoletako kidek esana.